Mwana wakati ya Perezida Evariste Ndayishimiye mucimbo cy'umukuru w'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko ya ASEAN wahoze yarongoye igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta nk'umuhuza matati ya Congo wamaze umwanya munini. Itangazo rusange basohoye rivuga ko barabiye hamwe inzira za politike na gisirikare zokoreshwa kugira hatorwe umuti w'indyane ziri mu buseruko bwa Congo. Barangije umubonano, Perezida Ndayishimiye yavuze ko imirwi myinshi imaze gushyirirwanisho hasi muri Congo agahara mu ruganda ari M23. Yatangaje ko mu biganiro bizosubira guhuza leta ya Congo n'imihari y'inyeshyamba ku wa 16 ukwezi n'abakuru b'amoko muri Congo bazotumirwa. Hadi kini nambara kati ya M23 kuri zile kwa itazo duhagarika ariko ila tuzo engereje mugabo ni duhagarika mungu ya kwa fashe mula fika useruko tulala matezano yindi mirgu na rebe ya Congo mugihi kibazo cha M23 kila abga no mugambi wa Rwanda ndahi mba wikubo ni mirgu nishi ya haka na kina nambara kende ya kuza mugani yobla na Yerobi aho tuwekele ya mwiki duu manuko wali mwereje maimai ya raha garise kumino wala haka kukwana iyo mpamvu umushyikirano na Nairobi tubwirizwa gutumira abakuru b'amoko kubera imirwi myinshi yari ifite urwitwazo kwigwana mu rwego rwo kwigwana ko ikingira ubwoko bwayo. Ariko Fidelse bahize ari kaminuza ku mpamyabushobozi ya PhD mu mategeko mpanabyaha kuri Liberty University muri Virginia akaba n'umwe mu bahinga bakurikirana ibibazo bya Congo asanga gukumira M23 mu biganiro bya Nairobi ariko atari komeye. Uko niko yabyiganije ibya Amerika kuri telefone.
M23 ishinjwa byinshi na leta ya Congo ariko kandi igizwe n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyangwa se basa n'abanyarwanda ariko bakavukiye muri Congo. Tekereza yuko leta ya Congo yari kwiriye kumva abo baturage bayo. Ibindi ivuga yuko bafashwa n'ibindi bihugu hanze nk'u Rwanda n'ibindi bihugu, ibyo ni ibindi. Ariko nibanze yumve ibitekerezo by'abaturage babo. Naho kubafatira muri rusange bakabita amazina, bakabita yuko ari abanyarwanda badakwiriye kuba muri Congo, ntabwo bizarangiza intambara. Nubwo babirukana uyu munsi kuko babirukanye muri 2013. Bazongira bagaruke.
Perezida Kenyatta nawe yashimye ukuntu ibihugu bya ASEAN bimaze kumwika abasirikare ku butaka bwa Congo maze ahamagarira bitarabikora kubifatira kwa karorero.
Tunashukuru pia ya kwamba serikali ya Kenya, serikali ya Uganda pia wameweza kutoa wanajeshi wa kwenda kuungana pamoja na Burundi ndio tuweze kutuliza.
Turashima kandi kubona maleta ya Kenya, Uganda, Yarunga, Sindabo, Chukushinga n'Uburundi kugira bazanishuze muri kajya karere. Bene wacu bakongomani babwirwa kumenya ko intambara n'ibirwanisho atari uwo muti. Umuti uva mu biganiro abantu bakicarana bakumvikana maze bagatora umuti w'indwara zabo. Kandi dushidikanya ko na bene wacu bo muri Congo bazobigera ko bafatiye akarorero ku byabaye mu Burundi bagarira ku mahoro n'iterambere aho kwama mu kiganiro bazabaraso n'ubwicanyi
na maendeleo badala ya kulio ya damu na mauaji.
Umubonano hacho wavuze ku nama y'abakuru b'isirikare bya ASEAN yumvikanywe ko n'abakuru b'ibihugu by'akarere ku wa kabiri w'indwi hamwe n'inama idasanzwe y'abaperezida izokurikira. Injyane mu buseruko bwa Congo zikomeje gukomera aho ni yavuze ko ifite ubwoba ko zishobora gutandukira ibindi bihugu. Umuhari wa M23 wongeye gufata ibirwanisho mu mpera z'2021 umaze iminsi wigarurira uturere twinshi cyane cyane muri Kivu y'Uburaruko ukaba wagiriza leta ya Congo kuba itubahirije amasezerano bagiranye yo gushyira abagwanyi babo mu gisirikare cy'igihugu. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.